ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას თავისუფლება 10-ზე, რომელსაც დღეს ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ბარაკ ობამამ მკვეთრად უკუაგრო კრიტიკა, რომ რუსეთის წინააღმდეგობამ გავლენა მოახდინა მის გადაწყვეტილებაზე უარი ეთქვა ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე. ისრაელი და პალესტინის ავტონომიის ხელისუფლება დღეს დათანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ სამხრივ შეხვედრაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. ყარაჩაი ჩერქეზეთში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს რანგით მეორე მუსულმანი სასულიერო პირი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მკვეთრად უკუაგდო კრიტიკა, რომ რუსეთის წინააღმდეგობამ გავლენა მოახდინა მის გადაწყვეტილებაზე უარი ეთქვა ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებაზე. ტელეკომპანია CBS-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ რუსეთი არ განსაზღვრავს, რა არის ჩვენი თავდაცვითი პოზიცია. ეს ობამას პირველი კომენტარი იყო მას მერე, რაც ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ამერიკა უარს ამბობს პოლონეთში რაკეტების 10 გადამტაცისა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში სარადარო სადგურის განლაგებაზე. ამ ანტისარაკეტო სისტემის აღმოსავლეთ ევროპაში განლაგებას პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია გეგმავდა. მოსკოვი ამ გეგმას ეწინააღმდეგებოდა და აცხადებდა, რომ ის საფრთხეს შეუქმნიდა რუსეთს. ისრაელი და პალესტინის ავტონომიის ხელისუფლება დღეს დათანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ სამხრივ შეხვედრაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. ამ შეხვედრის მიზანი იქნება საფუძველი ჩაუყაროს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებების განახლებას. ობამა 22 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში უმასპინძლებს შეხვედრას ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან და პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელთან მაჰმუდ აბასთან. სამხრივი შეხვედრა გამართება უშუალოდ მას მერე, რაც ობამა ცალ-ცალკე შეხვდება თითოეულ ლიდერს. მთავარი სადავო საკითხია ებრაული დასახლებები მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. რუსეთის პროკურატურის ცნობით, ყარაჩაი ჩერქეზეთში ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს რანგით მეორე მუსულმანი სასულიერო პირი ისმაილ ბოსტანოვი. ბოსტანოვს მაშინ ესროლეს, როცა მისი ავტომანქანა რეგიონის დედაქალაქ ჩერკესკში ჩავიდა. კიდევ ერთი მაღალი რანგის სასულიერო პირის ისმაილ ბერდიევის თქმით, ბოსტანოვი როგორც ჩანს მოკლეს ისლამური ვაჰაბიზმის მიმდევრებმა, რომელთა გავლენის შესუსტებას ცდილობდა ბოსტანოვი. დღესვე ინგუშეთში პოლიციის თანამშრომელი და მისი ორი ძმა მოკლეს. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის თქმით, ისრაელის პრეზიდენტმა შიმონ პერესმა რუსეთს პირობა მისცა, რომ არ გეგმავს ირანის წინააღმდეგ დარტყმას. დღეს CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მედვედევმა თქვა, რომ ეს პირობა მან სოჩში გამართული მოლაპარაკებებისას მიიღო. რუსეთის ლიდერის თქმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დაპირებაა მსოფლიოს მიმართ. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დღეს მუსულმანების დღესასწაულ ეიდ ალ ფიტრის დაწყების აღსანიშნავად ზეთისხილის რტო გაუწოდა თალიბებს. მან მოუწოდა მეამბოხეებს შეწყვიტონ ბრძოლა საკუთარი ქვეყნის ნგრევა და საკუთარი ხალხის კვლა. კარზაის თქმით, ისინი უნდა თავთავიანთ სახლებს დაუბრუნდნენ და მშვიდობაში იცხოვრონ. კარზაიმ დაზინა, რომ თუკი საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი გამარჯობა დადასტურდება, ის თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს დაიწყებს. მანამდე თალიბების ლიდერმა მოლა ომარმა გააფრთხილა ავღანეთში განლაგებული უცხოური ჯარები, რომ აუცილებლად განიცდიან მარცხს. ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ მთავრობის მომხრეები გააფრთხილა დაუსაბუთებლად არ დაადანაშაულონ ოპოზიციის წევრები დარღვევებში. ხამენეის თქმით, კანონ დარღვევაში ეჭმიტანილის წინააღმდეგ მისი საკუთარი აღიერების გამოყენება მისაღებია, მაგრამ მისი სიტყვებით ამ პირის ქმედება ან ბრალდება არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული არეულობებში სხვათა მონაწილეობის დასამტკიცებლად. რეფორმატორთა თანახმად მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა 12 ივნისის არჩევნებში ფართო მასშტაბის გაყალბების წყალობით გაიმარჯვა. შეერთებული შტატების თავდაცვის უგაცრავად საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ხელმძღვანელობით დღეს ნიუ-იორკში გაემგზავრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი გაეროს გენერალური ასამბლეის 64 სესიის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას. 24 სექტემბერს დაგეგმილია გაეროში სააკაშვილის სიტყვით გამოსვლა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა.
თუ ეს რაღაც გარკვეული შეთანხმება, ჩვენთვის ეს პრინციპში ცუდი არ უნდა იყოს. იმიტომ რომ მაშინ რუსეთსაც რაღაც ვალდებულებები ექნება. თუ ეს არის სამხრივი მართლა აღიარება რაღაცის ზოგან დახევა, მაშინ რა თქმა უნდა კარგი არა.
ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან წამოსული ინიციატივების ადრესატად საკუთარი თავი არ მიიჩნია და საზეიმო პიარ კამპანია არ წამოიწყო.
დღეს მოისმენთ კულტურულ ქრონიკას, ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს.
სასწაული 30 წლის წინანდელი მეორდება. ლევანს სახში თბილისში თუთი ყუში შეუფრინდა. ისიც თეთრი მისტიკა, მე რამდენი ჩიტია.
გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გასულ კვირაში საქართველოს საზოგადოების ყურადღება ჟენევისა და ვაშინგტონისკენ იყო მიპყრობილი. შვეიცარიაში საქართველოს ხელისუფლებისა და სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლები მეშვიდეთ შეხვდნენ ერთმანეთს. ვაშინგტონის გადაწყვეტილებამ კი არ განათავსოს აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემა, გასული კვირის ყველა პოლიტიკური მოვლენა დაჩრდილა. გამოითქვა ვარაუდი, რომ პოლონეთისა და ჩეხეთის ნაცვლად ამერიკის ადმინისტრაცია ანტისარაკეტო სისტემას კავკასიის რეგიონში განათავსებს. გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ჯიმშე რეხვიაშვილი შეგახსენებთ.
გასული კვირა საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლის განახლებით დაიწყო. 14 სექტემბერს ტრადიციულად სკოლაში პირველად მისულ მოსწავლეებს პრეზიდენტის პროგრამის ფარგლებში სახელმძღვანელოები და ჩანთები დაურიგდათ. გარდა ამისა, განათლების მინისტრის ნიკა გვარამიას თქმით, მთავრობა მიზრუნა სოციალურად დაუცველ პირველ კლასელებზეც.
ასლარიანი დახმარება იქნება ჩარიცხული 25 ოქტომბრამდე, დოკუმენტების წარდგენის ვადა იწყება დღეიდან და გაგრძელდება 25 სექტემბრამდე, ასე რომ ყველას მოუწოდებთ დარადგინონ სკოლაში სათანადო დოკუმენტები.
დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით შეფერხებით დაიწყო სასწავლო წელი გალის რაიონში, სადაც მოსწავლეებს ოკუპანტებმა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისა და სკოლებში მისვლის საშუალება არ მისცეს. გასულ კვირაშივე საქართველოს ხელისუფლებამ სეპარატისტული რეგიონების წარმომადგენლებთან რუსეთის, გაეროსა და ევროკავშირის მონაწილეობით ჟენევაში მორიგი მეშვიდე შეხვედრა გამართა. გიგა ბოკერიას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, განხილული იქნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ დოკუმენტის პროექტი, რომელშიც რეგიონში საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმის ხედვაა ჩამოყალიბებული.
სანათაშორისო წარმოადგენს დოკუმენტი, სადაც მოცემული არის ჩამონათვალი შესაძლო კომპონენტების, რომელიც არ არის სრულფასოვანი, მაგრამ არის ძალიან კარგი დასაწყისი. ამას ძალიან ნეგატიური რეაქცია მოხდა შეხვდა რუსეთის ფედერაციის და ცხინვალის და სოხუმის მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ ეს დისკუსია შედგა და ეხა თანათავმჯდომარეები აპირებენ რომ წარმოადგენენ უფრო დაზუსტებული ჩარჩო დოკუმენტი, სადაც იქნება კიდე უფრო გაფართოებული ეს კომპონენტები.
17 სექტემბერს დასრულებულ ჟენევის შეხვედრაში პირველად მონაწილეობდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდენაუ, რომელიც გასულ კვირაში საქართველოსაც სტუმრობდა. ამერიკელი დიპლომატი ორი დღის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. გასულ კვირაშივე საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი განცხადებები გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ბრიუსელში ნატო შტაბინაში სიტყვით გამოსვლისას ანდრეს ფოგ რასმუსენმა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე ისაუბრა. თუმცა იქვე შენიშნა, რომ კვლავაც ძალაშია ნატოს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსა და უკრაინის ალიანსში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
Of course we stick to the decisions taken at the Bucharest
summit. ერთგული ვრჩებით 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებების, მაგრამ სწორედ ეს არის მიზეზი, რატომაც არის აუცილებელი, რომ რუსეთთან ამ საკითხზე მიუკერძოებელი და ღია დიალოგი დაიწყოთ. მართლაც მაქვს ამბიცია რუსეთი დავარწმუნო, რომ ღია კარის პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
The open door policy is not directed against Russia.
გასულ კვირაშივე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უარს აცხადებს ანტისარაკეტო ფარის პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში განთავსებაზე. თუმცა ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ასევე განმარტა, რომ შეიქმნება ახალი ანტისარაკეტო სისტემა, სახმელეთო სისტემის განვითარებული ვერსია.
We will continue to rely on our allies.
ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებზე დაყრდნობით მათთან თანამშრომლობას და გამოვითარებთ სისტემას, რომელიც უფრო ეფექტიანად დაგვიცავს ძალიან რეალური და მსარდი საფრთხისაგან. ის ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ჩამოვწერეთ ევროპის ანტისარაკეტო დაცვა, ან არასწორად ინფორმირებულია, ან არასწორად ესმის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ.
ამერიკის ადმინისტრაციის ამ გადაწყვეტილებას არ განათავსოს აღმოსავლეთ ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა გამოეხმაურნენ საქართველოშიც. გამოითქვა ვარაუდი, რომ ახალი ანტისარაკეტო სისტემა შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება კავკასიის რეგიონში განალაგოს. პოლიტოლოგ ალექსანდრე რონდელის თქმით, ამ ეტაპზე ძნელია იმის განჭვრეტა, თუ რა ხდება სინამდვილეში ამერიკასა და რუსეთს შორის.
ჩანს როგორ უკან დახევა, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს არის უკან დახევა თუ ეს არის გარკვეული, როგორც იტყვიან, შეთანხმება, ისეთი არაოფიციალური, რომ აი ჩვენ ამას გავაკეთებთ, თქვენ ამას გააკეთებთ. თუ ეს რაღაც გარკვეული შეთანხმება, ჩვენთვის ეს პრინციპში ცუდი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაშინ რუსეთსაც რაღაც ვალდებულებები ექნება. თუ ეს არის სამხრივი მართლა აღიარება რაღაცის და უკან დახევა, მაშინ თქვა უნდა კარგი არა.
კვირა დატვირთული აღმოჩნდა შიდა პოლიტიკური მოვლენებითაც. პრეზიდენტი სააკაშვილი შეწყალების მოქმედი მექანიზმის გადახედვის ინიციატივით მას შემდეგ გამოვიდა, რაც ერთი წლის წინ შეწყალებით გათავისუფლებულმა ახალგაზრდამ ერთი პოლიციელი მოკლა, ორი კი მძიმედ დაჭრა. გასულ კვირაშივე ძალაში შევიდა პატიმრობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომელმაც იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ვადამდე პირობით გათავისუფლების კომისიის მუშაობა უფრო ეფექტიანი უნდა გახადოს.
ეს გახავთ 9 კაციანი კომისიის შემადგენლობა, სადაც საშელახსრულების სამინისტროს 6 წარმომადგენელი გახავთ, ძირითადად მათი გადასაწყვეტიერი რა თქმა უნდა ეს საკითხი, თუმცა იმისთვის რომ უზრუნველყოფილიყოს ამ კომისიის მუშაობის გამჭვირვალობა, არის შეყვანილი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და საქართველოს პარლამენტის 2 წარმომადგენელი.
გასულ კვირაში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობის სხვა წევრებს ეკონომიკის მეტი ლიბერალიზაციის მიზნით კანონებში შესატანი ცვლილებების პაკეტის მომზადება დაავალა.
მთავარი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი შესაძლებლობები ვაქციოთ რეალურად ჩვენ ხალხისთვის გამოჯობესებაში. ნდობა ამომაღლოთ ინვესტორებში და ზოგადად საზოგადოებაში ეკონომიკური განვითარების პროცესს მიმართ. ამისთვის მე ფიქრობ, ჩვენ გვჭირდება კიდევ დამატებითი საკანონმდებლო ზომები და დამატებითი პროგრამა.
კვირის საყურადღებო მოვლენებიდან გამორჩეული იყო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადადგომაც. ნოდარ ახალკაცმა გადაწყვეტილება მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში საქართველოს ნაკრების უფერული გამოსვლის გამო მიიღო.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მიმდინარე შესარჩევ ციკლში არ უჩვენებია სახარბიელო შედეგი. თამაშის მოგება ვერ მოახერხეთ ჩვენ. ნაკედან გამომდინარე იყო გამოწვეული გულშემატკივართა უკმაყოფილება, რაც ბუნებრივი არის. ნაკედან გამომდინარე მე თავისუფლებას ვერ ვაძლევ შევინარჩუნო ის თანამდებობა, რომელიც მაქვს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა და შესაბამისად მივიღე გადაწყვეტილება ჩემი სურვილით, ავტოვო ეს პოსტი.
ახალკაცის გადაწყვეტილებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მე-16 რიგ გარეშე საარჩევნო ყრილობა 2009 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარდება. წესდების მიხედვით პრეზიდენტობაზე კანდიდატურების წარდგენა შეუძლია ფედერაციის ნებისმიერ წევრს 2009 წლის 26 სექტემბრამდე. ამასთან ყრილობის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 დღისა ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატმა უნდა წარადგინოს ქართული ფეხბურთის განვითარების მოკლე პროგრამა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებამ 20 აგვისტოს გამოაცხადა ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები ქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის. კონკურსში გამარჯვებულებისთვის დაწესებულია ფულადი პრიზები. გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, საკონკურსო ნამუშევრების მიღების ვადა გაგრძელდა 27 სექტემბრამდე. ველით თქვენს ფოტოსურათებს.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პოლიტიკურ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისგან განსხვავებით, ვაშინგტონისა და ბრიუსელის ახალ ინიციატივებს საქართველოში არც სკეპტიციზმი გამოუწვევია და არც შეშფოთება. ოფიციალური თუ ნახევრად ოფიციალური შეფასებებიდან ირკვევა, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემების განლაგებაც კარგი ყოფილა და ამ გეგმაზე უარის თქმაც. საქართველოს ინტერესებთან ასევე არ ყოფილა შეუთავსებელი მოსკოვთან ნატოს კვლავ დაახლოების სურვილი, რაც რუსეთს საქართველოს ომის შემდეგ შეუძლებელი ჩანდა. რა ასაზრდოებს საქართველოს ხელისუფლების ამ სიფრთხილეს? კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ ბრიუსელიდან და ვაშინგტონიდან წამოსული ინიციატივების ადრესატად საკუთარი თავი არ მიიჩნია და საზეიმო პიარ კამპანია არ წამოიწყო. საქართველოს ამ საკითხთან მიმართებაში არავითარი პოზიცია არ აქვს, ეს მესეჯი ჩვენი ქვეყნისთვის არავითარ საფრთხეს არ შეიცავსო, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ვაშინგტონის ახალ ინიციატივაზე აღარ შექმნას ანტისარაკეტო თავდაცვის ეგრეთ წოდებული მესამე პოზიციური რაიონი აღმოსავლეთ ევროპაში. თუმცა ინერცია მაინც ძლიერია. სხვადასხვა ინტერნეტ ფორუმებზე გამოქვეყნებულ შეფასებებში გამოშვივის აზრი, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ნაცვლად ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტები შესაძლოა საქართველოში განლაგდეს. ფიზიკურად ყველგან ყველაფერი შეიძლება განლაგდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ირანული ბალისტიკური რაკეტების გადამტაცი სისტემების საქართველოში ჩატანა სტრატეგიულად სრულიად გამოუსადეგარიაო, ამბობს სტრატეგიული საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახაკაციტაძე.
ეს კავკასიიდან შეგიძლია რაკეტის გაშვება დააფიქსირო, მაგრამ ჩამოგდებისთვის დრო არ ყოფნის, ერთი სიმაღლე არ ექნება იმ ხელა იმ რაკეტას აკრეფილი. გინდა ევროპის მიმართულებით მიდიოდეს და მით უფრო გინდა ამერიკის. და ამას გარდა ეს რო ჩამოაგდო ბალისტიკური რაკეტა, ბუნებრივია რომ ანტირაკეტა შემხედრი კურსით უნდა მიდიოდეს, უკან ხოვერ მიაყოლებ. და შემხედრი კურსით რო გაუშვა ზუსტად რადარი და ანტირაკეტა სადღაცა ესეთი ცენტრალური ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში უნდა იდგეს.
სხვათაშორის პროფესორ კახაკაციტაძესთან ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლებამ ამაწლის მარტში ჩაწერა. მაშინ თეთრი სახლის ანონიმურ წყაროებზე დაყნობით პირველად გაჟონა ინფორმაციამ, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია აპირებდა უარი ეთქვა მესამე პოზიციური რაიონის მშენებლობის პროექტზე აღმოსავლეთ ევროპაში. ანტისარაკეტო თავდაცვის ამერიკული გეგმის შეცვლის მთავარ მიზეზად 6 თვის წინ სახელდებოდა პროექტის ღირებულება, რომელიც არ იყო საფრთხის ეკვივალენტური. პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის გავლით სახმელეთო ბაზირების საჰაერო თავდაცვითი სისტემებისათვის ვაშინგტონს 25 მილიარდი დოლარი უნდა დაეხარჯა, რაც იყო სასტიკი წინააღმდეგობა და მუქარაც მოსკოვის მხრიდან. შესაბამისად გამოიძებნა ერთგვარი ოქროს შუალედი. პოზიციური რაიონის ნაცვლად ვაშინგტონმა აქცენტი საზღვაო ბაზირების მობილურ ანტისარაკეტო სისტემებზე გააკეთა, ამბობს სტრატეგიის საკითხების მკვლევარი პროფესორი კახაკაციტაძე.
საქმე იმაშია, რომ გარკვეული ანტირაკეტული სისტემები, რომლებიც ეფექტიანობით აი ამ მესამე პოზიციური რაიონის რაკეტებს უახლოვდებიან, პრაქტიკულად უკვე არის. ესე იგი, მემხედველობაში მაქვს აი სტანდარტის საზღვაო ბაზირების ხომალდი ჰაერის ტიპის რაკეტა სტანდარტები.
ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის კორექტირებული გეგმის თანახმად, ვაშინგტონი აპირებს ზღვაზე ხომალდებზე დაამონტაჟოს ათეულობის სტანდარტის ტიპის მობილური SM-3 გადამტაცი რაკეტები, რომლების თავის მხრივ საზენიტო სარაკეტო კომპლექს EGIS შემადგენელი ნაწილია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა, რომელიც სამხედრო უწყებას ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში წედგა სათავეში, 18 სექტემბერს განაცხადა, რომ ახალი ანტისარაკეტო სისტემა სახმელეთო სისტემის განვითარებული ვერსიაა, რომელსაც მე წინამთავრობაში ყოფნისასაც ვემხრობოდიო. ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებზე დაყრდნობით მათთან თანამშრომლობას და განვითარებთ სისტემას, რომელიც უფრო ეფექტიანად დაგვიცავს ძალიან რეალური და მზარდი საფრთხისაგან. ის ვინც ამბობს, რომ ჩვენ ჩამოუწერეთ ევროპის ანტისარაკეტო დაცვა, ან არასწორად ინფორმირებულია, ან არასწორად ესმის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. 18 სექტემბერსვე პენტაგონზე დაყრდნობით ცნობილი გახდა, რომ საზღვაო საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი შესაძლოა განთავსდეს სამხრეთ ევროპაში ან კავკასიასთან ახლოს. ამ გაჟონვას ერთგვარი ზონდის ფუნქცია აქვს ვაშინგტონს, რომელიც მხარს უჭერს სამხრეთ ევროპაში, კერძოდ ბალკანეთზე, საჰაერო თავდაცვის მობილური სისტემების დაყენებას, სურს გაიგოს მოსკოვის აზრი, რომელიც ალტერნატივის სახით ვაშინგტონს აზერბაიჯანში განთავსებულ გაბარის რადიო სალოკაციო სადგურს თავაზობდა. თუმცა რუსული გამოცემა ეჟენეძენ ჟურნალის სამხედრო მიმოხილველის ალექსანდრ გოლდსის თქმით, გაბარის რადიო სალოკაციო სადგური მისი სისტემური ხარვეზების გამო ამერიკელებისათვის მიუღებელი უნდა იყოს.
გაბალის რადიო სალოკაციო სადგურს არ აქვს მიზნის მითითების შესაძლებლობა. მას ძალიან ზუსტად და ძალიან დროულად შეუძლია რაკეტის სტარტის დაფიქსირება, მაგრამ არ შეუძლია მიმართოს ანტირაკეტა, რაკეტა გადამტაცი. ამიტომ ასეთი სადგურები შეიძლება ჩართული იყოს ამერიკის ანტისარაკეტო სისტემაში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა მხოლოდ პოლიტიკური მოსაზრებების გამო.
მაგრამ რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე პოლიტიკური მოსაზრებებისა გამო ამერიკული საჰაერო თავდაცვითი სისტემის კომპონენტები, ზღვაზე ბაზირების საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი EGIS ან სტანდარტის ტიპის SM-3 გადამტაცი რაკეტები შავ ზღვაზე გამოჩნდეს? ალექსანდრ გოლცის თქმით, ამის ალბათობა თეორიულად არ უნდა გამოირიცხოს, თუმცა არსებობს წინააღმდეგობა, რასაც ვაშინგტონისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს.
ამ შემთხვევაში წმინდა თეორიულად არ უნდა გამოირიცხოს ამძალების განთავსება კავკასიის რეგიონში. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა. პოლიტიკა, შეერთებული შტატების უპირობო პოლიტიკა იმაში მდგომარეობს, რომ უარი თქვას სამხედრო ბაზების განლაგებაზე კონფლიქტის ზონებში. მთელი ჩვენი კავკასია კი წარმოადგენს ერთ დიდ კონფლიქტის ზონას. ყველა კავკასიური სახელმწიფო ერთმანეთთან კონფლიქტის მდგომარეობაში იმყოფება.
მოჯადოებული წრე იქნება. კავკასიაში კონფლიქტების უკან დგას მოსკოვის ინტერესები, ზოგან ფარული მაგალითად მთიან ყარაბაღში და ზოგან კიდევ აშკარა. მოსკოვმა ღია დაუჭირა მხარი სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. თბილისის მტკიცებით კი გასულ წელს რუსეთმა ისკანდერის ტიპის რაკეტებიც კი გამოიყენა საქართველოს წინააღმდეგ ომში, რითაც აშკარა სიგნალი გაუგზავნა დასავლეთს, რომ ამ რაკეტებს ასეთივე წარმატებით ევროპისკენაც გაუშვებდა. თუმცა ბოლო ინფორმაციით რუსეთმა უარი განაცხადა განალაგოს ისკანდერის სარაკეტო კომპლექსები კალინინგრადის რაიონში, ევროპასთან ახლოს. ასე გამოეხმაურა ბოლომდე კმაყოფილი მოსკოვი ვაშინგტონის უარის თქმას განალაგოს ანტისარაკეტო სისტემა აღმოსავლეთ ევროპაში. დიდ პოლიტიკაში მართლაც რაღაცა იცვლება, თუმცა საკითხავი ისა, თუ რის ნაცვლად და ვის სასარგებლოთ.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდათ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამხედრო პოლიტიკური პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
26 სექტემბერს თბილისში გაიხსნება პოლონური კულტურის დღეები, რომლის პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების უმრავლესობა ღია ცის ქვეშ გამართება. გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ კვირეულის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, ორგანიზაცია კულტურათა შორის დიალოგის ხელმძღვანელს, ჟურნალისტ მაგდა ნოვაკოვსკას. ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა სწორედ ამ თემას ეხება და ახლა ამ ინტერვიუს მოგასმენინებთ.
ესე იგი, ეს ფესტივალი ემთხვევა, შეიძლება ითქვას, პოლონეთის დამოუკიდებლობის თარიღს, თუ უბრალოდ ასე შემთხვევით მოხდა ეს დამთხოვა?
ალბათ შემთხვევით მოხდა ეს დამთხოვა, რადგან ჩვენ ამ ფესტივალს უკვე ორი წელიწადია გეგმავთ და შარშან ვერ ჩავატარეთ ომის გამო.
და ამავე დროს გარკვეული ასოციაციები ქართველებში, ქართულ საზოგადოებაში მაინც ჩნდება, მე მგონი, იმპერიასთან დაპირისპირების ამ ფესტივალზე, თუ არა? თქვენი აზრით.
რა თქმა უნდა, გაუჩნდება და ესეც სწორია, რატომ ეს სწორია, იმიტომ რომ საერთოდ აზრი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს გავართ ძალიან, ქართველები და პოლონელები, და მთავარი ერთ-ერთი უმთავრესი ამ მსგავსების ნიშანი არის ჩვენი მისწრაფვა თავისუფლებისკენ.
და პოლონეთის გამხარდაჭერა სული გზნობა, რადგან უმით დავიწყეთ მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ ქართული საზოგადოების ერთ ნაწილში მაინც ძალიან გავრცელებული აზრი, რომ ეს არის პოლონეთის ხელისუფლების მხარდაჭერა. მაგდა, ასე თვლი?
არა,
მხოლოდ ხელისუფლების
მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, არ ვთვლი ასე. რა თქმა უნდა, ვერ გაუჩნდება ადამიანს ისეთი აზრი, რომელიც პოლონეთში არის ნამხობი და საქართველოში, იმიტომ ეს
რომ კაჩინსკი არის მეგობარი სააკაშვილის, მაპატირო გაწყვეტინებ და რომ აი ამიტომ არის პოლონელების მხარდაჭერა. მე გამიგია ეს აზრი.
არა, ეს ურთიერთობა ჩვენ სერებს შორის ამას აქვს ძალიან გრძელი და ძალიან დიდი ფესვები და ეს დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც ორივე ქვეყანა მოხდა ერთი იმპერიის ბატონობის ქვეშ და ორივე თანაბრად იბრძოდა ამ იმპერიის განთავისუფლებისთვის. და რა თქმა უნდა, მან მოიტანა ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სიმპათია ერთმანეთის მიმართ, ძალიან ბევრი მსგავსება ისტორიული, როგორც ისტორიული, ისე მე ვითხოდი, რომ მენტალიტეტისაც თავისთავად, იმიტომ რომ ჩვენიერები ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში ორივე სულ აი ამ ნიშნით ვითარდებოდა. ამ ნიშნით სწორედ თავისუფლების მოპოვების მცდელობები იყო და ერთმანეთს ვუყურებდით, ერთმანეთს ასე ვთქვათ, უჩერდით მხარს მორალურად, ან ფაქტობრივად, და ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ორივე მხრიდან.
და ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება ქართველებს გავეცნოთ პოლონურ მაგალითებს, კონკრეტულად პოლონის მაგალითებს თქვენი ფესტივალით წარსულს, და რაც ყველაზე საინტერესო და პირადად ჩემთვის სასიხარულო, თანამედროვეობას. ესე იგი პოსტკომუნისტურ პოლონეთში კულტურა არ განიცდის კრიზისს, უფრო სწორად ალბათ გაიარა ეს კრიზისი, და დღეს გარკვეული თვალსაზრისით აღმავლობის გზაზეა. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი გზავნილი ამ ფესტივალის ეს უნდა იყოს, თუ არა?
რა თქმა უნდა, ეს არის გოგი ძირითადი გზავნილი ამ ფესტივალის, მაგრამ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ ეს ისტორია მაინცდამაინც არ დაგვეცხებინა 90-იანი წლებიდან, არამედ ჩაგვეხედა ცოტა იმ წარსულში, რომელიც გვაკავშირებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ერთ-ერთი მთავარი ამისი გამოვლენა იქნება პოლონური კინოების მინი ფესტივალი. ის კინოები გაკეთდა სწორედ 60-იან და 80-იან წლებში და ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურად ზუსტად პასუხობს იმ განცხობას, რომელიც იმ დროინდელ ქართულ კინემატოგრაფიაში იყო. და ეს კინოები არასდროს სხვადასხვა არის ხო ნაჩვენები საქართველოში, და მით უფრო არის ეს საინტერესო, მე ვფიქრობ.
მით უმეტ ეს, რომ პოლონურ კინოს ყავს ძალიან ბევრი მოყვარული საქართველოში, მაგრამ ძირითადად მაინც იციან ანჯეი ვაიდა, იციან ქრისტოფ ზანუსი, და ბევრმა არ იცის, რომ პოლონური კინოს სკოლა მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო სხვაში 70-იან წლებშიც, ხო? მაგრამ ჩვენ მარტო კინოს არ უნდა ვუყუროთ ამ ფესტივალზე, კიდევ რას ვნახავთ?
არა, მთავარი მოქმედება გამართება ვარდების რევოლუციის მოედანზე 2-3 ოქტომბერს, და ეს იქნება უდიდესი ღიაცის ქვეშ სპექტაკლი, შოუ, შეიძლება ამას დავარქვათ, კიდობანი, რომელსაც წარმოგვიდგენს ყველაზე ცნობილი პოლონური თეატრი, ალტერნატიული თეატრი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესენი თამაშობენ ღიაცის ქვეშ, თქვენ თავიანთ წარმოდგენებს, და ეს წარმოდგენა არის თავისი აზრით და თავისი ასე ვთქვათ დანიშნულებით ომის საწინააღმდეგო. ეს იქნება მთავარი მოქმედება, და ამის გარდა ვნახავთ და მოვუსმენთ პოლონურ მუსიკას, რომელიც მე ვთვლი, რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტია, იმიტომ რომ ეს არის მთიელების ჯგუფი, ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც თავიანთ ფოლკლორს აღამებენ თანამედროვე მუსიკას. და აქ დაუკრავენ ქართულ ხალხურ გუნდთან ერთად.
სად მოვისმენთ?
ამ ყველაფერს მოვისმენთ ჩვენ 4 ოქტომბერს კლუბ 33-ში ვაკის პარკში.
ეს იგი კინოფესტივალი, აი სანახაობა და მუსიკა. ხო, გამოფენა არ იქნება?
რა თქმა უნდა, პოლონეთი და საქართველო არ იქნებოდა ფოტოგრაფის გარეშე და ამას ყველაზე ნათლად წარმოადგენს იუსტინა მილნიკევიჩი, რომელიც უკვე 7 წელია ცხოვრობს საქართველოში და შარშან თავისი ფოტოებით მოიპოვა მეორე პრიზი სოფლიო ფოტოს გამოფენაზე, რომელიც არის ფაქტურად ყველაზე მაღალი ჯილდო ფოტოგრაფიაში და წელს ამას მიემატა კოდაკის მთავარი პრიზი. იქნება იუსტინას რეტროსპექტიული გამოფენა, რომელიც გამართება 25 ოქტომბერს ისე ვაკის პარკის კლუბ 33-ას დარბაზში და კიდევ ორი საინტერესო პროექტი, რომელიც პირდაპირ გამართება ქალაქის სივრცეში და ის ფორმა, რომელიც მე მგონი სიახლე იქნება საქართველოსთვის, უკვე საკმაოდ დამკვიდრებულია პოლონეთში და ამას შეიძლება დავარქვათ ხელოვნება ქალაქის სივრცეში. ანუ ორი პროექტი, რომელიც ერთი იქნება წარმოდგენილი ლაგუნა ვერეზე და ამას ქვია ფატა მორგანა. ეს არის ისეთი ტექნიკით გაკეთებული სურათი, რომელიც ჩნდება მხოლოდ მზის შუქზე. და არის როგორც
იმედია მზე იქნება.
ვიმედოვნებთ მართლაც, რომ იქნება მზე. და მართლაც, რომ უბრალოდ ჰაერში გამოჩდება სურათი, რომელიც არ არსებობს და მართლა რომელიც ფატა მორგანა თავისაც. მეორე ისეთი პროექტი იქნება წარმოდგენილი ბეთლემის უბანში, ეს არის ზემო სოლოლაკში მოგახსენებათ, და ეს იქნება ვირტუალური გასეირნება ამ უბანში, რომელიც დაუკავშირდება როგორც იმ უბანში მცხოვრები ადამიანების ხოველდღიურ ხობას და ასევე ხელოვნებას, რომლითაც ეს ადგილი აბსოლუტურად გაშენთილია.
მოგეთ ჩვენ ავიღეთ საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო თავისუფლებამ თქვენი ფესტივალის და ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ამ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პროექტებს გავაშუქებთ. ახლა წარმატებას გისურვებთ, ფესტივალი იწყება მხოლოდ და იმედია, რომ ეს კონტაქტები გაგრძელდება და იმედია, რომ ქართული კულტურაც იქნება წარმოდგენილი პოლონეთში უახლოეს ხანში ასეთივე სახის ფესტივალზე.
მე ზუსტად აი ამ იმედს გამოვთქვავდი, სწორედ ეს არის მე მგონი მთავარი ამოცანა, რომ არა მარტო მოხდეს ამა თუ იმ შემსრულებლის მხოლოდ ჩვენება, არამედ რაც მე ვფიქრობ მთავარია, ურთიერთობა დამხარდეს როგორც შემსრულებლებს შორის, ისე იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ამ კულტურას ქმნიან.
ეს გახლავთ მაგდა ნოვაკოვსკა, ორგანიზაცია კულტურათა შორის დიალოგის ხელმძღვანელი. გიორგი გვახარია ესაუბრა მას პოლონური კულტურის დღეების შესახებ, რომელიც 26 სექტემბერს გაიმართება თბილისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსთვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინო და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგზობთ გადაცემას. კვირაობით ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი ოლესია თავაძე.
13 სექტემბერი კვირა. წვერში ვარ, წვერში ვცხოვრობ. აქ არის ჩემი ნამდვილი სამყოფელი, პირველყოფილი, სოფლური. ჩემი ნებაყოფლობითი არჩევანი.
წელიწადში სულ ცოტა 6 თვე აქავარ. დანარჩენს უფრო იოლად ვთმობ, ჩემი სისუსტით და ზაზას დაჟინებით. ჩემი ეს უკვირთ არჩევანი და ნებაყოფლობითობა, თორემ აგერ ღვევში, აქედან 6 კილომეტრში ანიკო ცხოვრობს მარტო. სრულიად მარტო ამ ქვეყანაზე, არც ვინმე ურეკავს, არც როქვორი მიაქვს ვისმეს. თავის დროხებს უულის, თიბავს, შეშას ჩეხავს და ჩერეპახა კრიშაზე ოცნებობს. მაგისი არ უკვირთ, არჩევანი რო არ აქვს ალბათ იმიტომ, და ბედი მისი, რომ არ აქვს, თორემ რასანახავი იქნებოდა თურქეთში სხვის კარზე მოჯამაგირეთ. მე კი იმათი მიკვირს ქალაქში, ვისაც მიეჩქარება, მე კი ჩემი ვირჩევნია. ყველაფერი ყოველდღიური, რუტინული, აქ სიამოვნება. ჩემს 600 კვადრატულ ბინაში წყალი ჭა ალუჩის ძირშია, პირსაბანი ქლიავის ხეზე, ჭურჭლის და სარეცხის ადგილი კომშებთან, ჩეჩმა ერთი კაკლის ძირში, ტაშტი აბაზანა მეორე კაკლის ქვეშ. ყოველი მოძრაობა საქმე, იმ წუთიერი მადლიერება, ნაცრის გატანა, ნაგვის დახარისხება, ნაკელის მიყრა, სიამოვნება. რატომ არ უნდა მერჩივნო საქაურობა? თან თუ გაგიჭირდება, აფთიაქი საქვია, ჭინჭარი წელზე, ფუტკრების აღსრებზე, ცაცხვი გაციებულზე, ცივიჭის წყალი დეპრესიაზე და დილის სევდაზე. უსიამოვნებაც არის, მაგრამ აქ უფრო ერევი. მაგიდას მიუჯექი, ჩემი წიგნის ბოლო მოთხრობები ვაშალაშინე. ზაზამ დამასწრო, დამირეკა, რუმი მითარგმნა ჩემი დაკვეთით. ისე, უფრო ჩემი ნებით რო წასულიყო ცხოვრება, უფრო ლევანს უნდა ეთარგმნა, უფრო დედნიდან. ყველაფერი ერთად არ უნდა ინდომო, ზაზას თარგმანი წავიკითხე, ჩემი მოთხრობებიც წავუკითხე, არ მოეწონა. არ გამოვა ჩვენგან ჯოისი და ნორა, ჯანდაბას მეცრა გამიკვირდა, წავალ ჭის წყალს გადავისხავ, გამივლის, შხამებმა იკლეს, ჯანმა იმატა, თიბვაც მოუხდება, ვთიბავ, დავიღალე, დავწექი, პასკუსები შემომიძვნე, სპარსელებს ვკითხულობ. ამ წიგნში შამსზე წერია, ახალგაზრდა იყო, საზამ მითხრა, არაო, რუმიზე უფროსი ყოფილა. სულ ერთია, ეგეც სიყვარულს ასაკი არა აქვს, აი რამშურს ვიკითხე, ჩამეძინა. 14 სექტემბერი, ორშაბათი. წუხელი სიწვიმა, დილას ყველაფერი იგივე, რაც გუშინდა ყოველთვის. მოთხრობებს მიუჯექი, ვმუშაობ. მაგიდის ქვეშ პასკი ხრინავს, კუსა გამწარებული ყეებს, ალბათ ღორმა ჩაიარა. მოვიდა იმერელი ნინო, ისევ იგივე პროგრამით, კიდევ კარგი, ლევანმა დამირეკა. სასწაული 30 წლის წინანდელი მეორდება. ლევანს სახლში, თბილისში, თუთი ყუში შეუფრინდა. ისიც თეთრი, მისტიკა, მერამდენე ჩიტია. ბავშვობაში ორი თუთი ყუში და ალბინოსი კენარი შეუფრინდა სახლში და თავზე დააჯდა. ოღონდ მაშინ ცხოველების აბოდებდა. დღეს კი მამაკაცია ბავშვებით და სირბილით აბოდებს. და ისევ ჩიტი. ძმაკაც მივეციო, მითხრა, თუთი ყუშები უყვარსო. ადრე არ გაატანდა მასთან მოფრენილს. ბავშვობაში სულ ყველა თუთი ყურს, კენარს და ბევრ სხვას თვითონ უვლიდა, ახერხებდა. დღეს კი სხვა ოჯახი აქვს, სხვა აურა. დღეს არც მიშვილს გაუხარდა და არც ქალბატონს, რომელი ერთი თქვა, ვახ დრონი დრონი, თუ სხვა ხალხის ისმის აგჟრიამული. ლევანმა ინტერნეტში გავიგე, ჩიტის მოფრენა ფულისაო, რუსეთში ამას ნიშნავს. ოღონდ ფანჯარას არ უნდა ასკდებოდეს, მაშინ სიკვდილისა. კიდევ კარგი შემოფრინდა, ფული კი კაცია, ღმერთმა მისცეს, იმ გასხვისებულმა თუთი ყუშმა თუ თან არ გაიყოლა. ჩვენ კი მის დღემში ყოფნი და ღარიბი პროფესორების ხელფასი და ბედნიერებიც ვიყავით. თუ რამე გწყვენია, მაგისი არ იყო, სულ არ იყო მაგისი. სანამ ლევანიკო ამას მიყვებოდა, ლევანიკო 44 წლისა, იმერელი ნინო წავიდა, იოლად დავახციე. გუშინ ცელვამ მიშველა, დღეს ლევანმა ამასობაში მოსაღამოვდა, შუქი ჩაქრა, მთვარე ამოვიდა, ჩემოდას უხდება, სამთლის შუქზე გვიანობამდე ვიკითხე, ჩამეძინა. 15 სექტემბერი, სამშაბათი. დღეს რა ვაუწყო ქვეყანას, რითი შევეგებო, რა შევიფერო, თუ ისევ ცნობიერების ნაკაც წაუყვე. დილა თიბვით დავიწყე, მერე ისევ საწერი მაგიდა. წრევანდელი ზაფხული ნასესხებამდე წვიმიანი და ცივი იყო, სულ ღრუბლიანი და დრამატული. Ну თუ მართლა კალი იუგას ბრალია ეს გლობალური დათბობა. Როგორი ფუჭი ხდება ყველაფერი ამის გაფიქრებაზე, ამაზე ფიქრჯობი საქმეს მივხედო. ისევ საქმე გიშველის. პასკუსებს ამარზენ სადილს უხარშავ. Ილკა და გერკულესი ერთად, სუნის საზიზღარი, გემო ალბათ უარესი. ესენი კი ისე თქვლიფავენ, გეგონება ერთი თვის უჭმელები იყვნენ. ისე ვიღრუბლება, თუ იწვიმა, თივა დასველდება და დალბება. ზვინუკებს დიდ ზვინთან თავს უყრი. ეხლა ცხენოსნები დამადგნენ, ალეკო, მიშა, გოგლა. ნამეტანი მომიკითხეს, მიუხვდი ცხენების დაბმაუნდო და ჩემს გვერდით შემოღობილში. მომიცადეს, ზვინის აყრას მოურჩი. Мере ორი ულაყი დააბეს ვაშლის ძირში. Გერმანელი და თურქმენი გოლიათები, ორივე შავი, ზურგზე თეთრი ლაქებით. Სილამაზე არა ნორმალური. Გამახსენდა დღეს ყველაფერთან ერთად ზაზა შარშანდელი მიწაში ჩაზრდილი ქვები ამოვთხარი. კინაღამ ცელი გამიტეხეს. ჭას შემოუშენ, დანარჩენი დამიყარა. ასეა. კაც კუთში უნდა ზდიო, ერთს გააკეთებს, სამ მისალაგებელ დაგიტოვებს. სამაგეროთ ტკბილად დამეძინებ. 16 სექტემბერი, 4 შაბათი. Сад უნდა გამთენებოდე ამაზე ლამაზი დილა, ჟივერნიში. აქ უფრო ხელთუქმნელია ჩემი წვერი. Уламазеси ცხენების ფრუტუნი, ნალების ჭედვის ხმა, ალეკო ცხენებს ჭედავს დილა ადრიან. ჩემი გოგოების უკმაყოფილო ღრენა და ჩემზე სირბილი. ვდგები ბედნიერი, ამაზე ლამას რას ნახავ. ვაშლის ხეებში მსხმოიარე ტოტებში ბუნების ორი სრულყოფილი ქმნილება. ტეკინელს ფეხი აქვს ნატკენი, ალეკო უხვევს, უყურებ. პატარა ტანის შეუხედავი. ხუთას ადგილას დალეწილ დამტრეული ლაღი მიუბმელი კაცი. ისტერიული ქალაქელობის ფონზე ეგზოტიკური და იშვიათი. ვფიქრობ, ცხოვრების სილაღე და სილაღე სულისა განაპირობებენ თუ არა ერთმანეთს? მგონი არა. ალეკოს ანტიპოდი, ნიკო სამადაშვილის საყდრის ჭიტი. ბუღალტერიაშიც გალობდა. ორივე ერთად ვიონია. Алеком лапаракში ნანა მელქაძე ახსენა. ჩემი გამზდელიაო, ჯიგიტოკას ასწავლიდა. ნანა საბჭოთა კავშირში პირველი ქალი ყოფილა, გაჭენებული ცხენის ქვეშ რო გამძრა. ეხლა ხნიერია, კარგად ამყოფოს ღმერთმა ჩემნაირების შესაშურად, საამაყოდ და ქეთმოსახრელად. ქვეყანა რომ შევაწუხე, ჩემი ჯაგლაგა ცხენით თუშეთში ასვლით. ოჩახ გოგლა, ფულის მადლს ამ დროს გრძნობს, ხვისას რა თქმა უნდა. ჩემს გალაღებას კი რა ცოტა უნდა და ამაზე ცოტაც მყოფნიდა. ჩემი პიო, პატარა ლევანი. ზურგჩანთები და სვანეთის დამეწყრილ გზაზე ნაშალში მიძინებული პაგანელი. დროს მივატირე მამა ჩემს ლევანის ბავშვობას. იმიტომ ალბათ რომ საქმეს მოურჩი, დრო თავისუფალი მაქვს. ჯიკიტები კოჯრისკენ წავიდნენ. სიჩუმე ჩამოვარდა. ყველა ფიქრი მოცლილობისა. ადამიანი შრომას არ შეუქმნია, ოცნებამ და მოცლილობამ შექმნა. მოცლილობისას უყურებდა სახრეზე დაყრდნობილი იაკობი ვარსკვლავებით მოჭდილ ცას. მოცლილობისას ეკითხებოდა და პასუხობდნენ. საღამოს ისევ საწერი მაგიდა და მოთხრობები. ჩემი წიგნისათვის ეპიგრაფად ბენედიქტ ტეროფეევის ერთი სტროფი ავირჩიე. ნაწეხვისახ, ვздох и слеза, перевесят расчет и умысел. Шегамებისას ჩემი შტერები მდელოზე ვასეირნე, თაიგული მოვიტანე, სიჩუმეა, სიმშვიდე, ცოტა ნაღლიანი. დღე ალბათ ესე მიიწურება. 17 სექტემბერი, 5 შაბათი. დილა ღრუბლიანია, მშვიდი, ყველაფერი იგივე. წუხანდელს ჩავიწერ. ძილის წინ ვკითხულობდი, უფრო ვათვალიერებდი ჩქვანავას ტორეადორებს. თავი ავარიდე ძილის წინ და საერთოდაც. გასანეიტრალებლად ნაბოკოვს ჩავხედე. დაუმშვიდდი. შეიძლება ცინიკურია, მაგრამ ასე მგონია, ომი და უბედურება რომ არ ყოფილიყო, ალბათ არც ლიტერატურა იარსებებდა. მარტო სიყვარული არ ეყოფოდა. სანამ მე თვითონ არ ჩავყვინთე ამ საქმეში, ანა კარენინას პირველი სტროფი, რომ ამასაც ნიშნავდა, ვერ ხვდებოდი. თუ ეგრეა, რა ძვირი საფასურია. ორად ორი დღიური მახსენდება, მიწარმოწერას თუ დღიურებად არ ჩავთვლით. Ანა ფრანკის და სეისენაგონის. მეორე სიმშვიდეში იწერებოდა ანა ფრანკისა კი დორეადორების დროს, მაგრამ რა თავმოყრილია. ჩემი აბაზანის რესტავრაცია მოვინდომე, ბარი მთივა მაქვს. აბაზანა ერთი თივის კარავია, შიგ ოვალური ცინკის ტაშტი დგას, წყალში კაკლის ფოთლებს ვყრი, თავისითაც იყრება. ირგლივ ახალი თივის ფთილებს ვამაგრებ. ნეტავამის დანახვაზე ვინ რას ფიქრობს, რობინსონ კრუზო ვარ თუ ტაშტის აძიძლანი? ძროხისთვის კი უბრალოდ საჭმელ სასმელია. ზაზე იშვიათად ჩამოდის, მე სულ წერა კითხვა მამიტანა. ისევ ჩემს ილუსტრაციებს მიხედო, ჯობია სანამ სრული დისკვალიფიკაცია არ მიმიღია. აგერ ჩამოვიდა კიდევაც, როქფორი ჩამომიტანა, ლიმონი დაავიწყდა. თავისი ზღაპრების ილუსტრაციები მანახა, მე რამდენად გავგიჟდი. ჩემი დღიური წაუკითხე ჩაეძინა, არც მერე მითხრა კარგები. მერე თავის თბილისში დაბრუნდა, საიდანაც ჩამოვიდა. ვინ დამიჯერებს, რომ არ მწყენია? ასეც არის, მოსაწყენი და არაინტეგრირებულია ჩემი ყოველდღიურობა. მე კი მეგონა დარჩებოდა, ბუხარს დავანთებდით და ჩემთვის გავიფიქრებდი. რა კარგია, რომ შევჭით ერთმანეთს. 18 სექტემბერი პარასკევი. დილა გათენდა მოწყენილი, ბუნებაც და მეც. ერთი ჩემი პასკოსები არ იწყენენ, ვმუშაობ. დღიური თავმდაბლობას ხელს არ უწყობს. სულ მე და მე. არადეკ სიტყვა მე და მისი ხმარების სიხშირე ბევრის მაჩვენებელი და მთქმელია. თურმე რენე გენონი, ამდენი წიგნის ავტორი, ამ მეს ისე იშვიათად იყენებდა, რომ ამითაც თავისი მოდრეკილობით არის ცნობილი. ესე ჯობია, ფიქრებს შევეშვა და საქმე ვაკეთო. ბუხრის ნაცარი მან გადასაყრელი, სარდაფში შევძვერი. ამდენ თოხში და ნამგალში ისევ იმ ბარზე მომიხვდა ხელი. ძლივს გამოვათრიე, პირზე ტონა გაქოებული ცემენტი, ტარზე ცხორკლებად ცემენტი. ხელი გამიკაწრა, ვერი ხმარ გემოს ვერ ჩაატან. პორტრეტია, ჩვენი ნოდარის პორტრეტი. ბუხარი მაგან აგვიწყო, რამდენჯერაც ვანთებთ, იმდენჯერ მადლიერებით ვიგონებთ. იცოდა რას აკეთებთ. თავის ცხოვრებას კი ამბარევით მოექცა, გამეტებით, გაუფრთხილებლად. არადა ამ ცემენტის სველზე ჩამორეცხვას რა უნდოდა, თითქოს რა ტვირთია? ტვირთი იყო ალბათ ნოდარის ცხოვრება, აცხონოს ღმერთმა. ბარი გადავაგდე, ელიკოს ხმა გავიგე, ჩამოვიდა ჩემი გოგო, ჩემი მეზობელი. არ ველოდი, გამიხარდა. სიმარტოვეს ხიბლი აქვს, მაგრამ ელიკოს მოსლა მირჩევნია. გონის ულეგარის დღევანდელი დღე ხვალამდე. 19 სექტემბერი შაბათი. დღეს ბოლო დღეა დღიურის წერის. კიდევ ერთი ჩვეულებრივი დღე ჩემი ცხოვრების. ვზივარ ჩემს ოდაში, ამას ვწერ და ვერტფრენის ხმაზე ვკრთები. შარშანდელს აქეთ, დაბლამ ფრენი ვერტფრენის ხმაზე ვრეაგირებ. არ მსიამოვნებს. არც წინაკვირის შიში გამინელდა, მიწისძვრის შიში. ჩემი ოდის სახურავზე დიდი კაკლის ხის და მსხლის ტოტებია გადმოღვენთილი. ციფობისას სახურავზე მსხლის, გინდაც კაკლის ჩამოვარდნას, მით უფრო ღამის სიჩუმეში მეტეორიტის ჩამოვარდნის ეფექტი აქვს. ამას შეჩეული ვარ, არ ვამჩნევ. ახლა კი ყოველი სახლის გაჭრიელებას თუ კაკლის ჩამოვარდნაზე ჭახს ვუყურებ. ხომ არ ქანაობს, მიწისძვრისა ხომ არ არის. ეს პირველი არაა, ამაზე ძლიერი მიწისძვრაც მახსოვს. ფრანგების ბუხრის მილი ჩემ სეზონში რომ გადმოვარდა, ის მიმავიწყდა, ესეც დამავიწყდება. მაგრამ მიწისძვრა იმისი ხომ არ არის, რომ არ გადიდგოლდეს ადამიანი. დაგვავიწყებინო სოღოდ ბუნებამ, ამ დღიურებს, ლექსებს და ფიქრებს აზრი რომ ქონდეს. უკიდურესი გამოცდით, ნუ გამოვიცდებით. მართლაც, ამ ჩემი სამოთხის, ჩემი წვერის, არევა რა მარტივია, წარმოუდგენლად მარტივი. ბევრი რამე ერჩის, ნაგვიდან დაწყებული, კალი იუგათი დამთავრებული. სადღაც გურულებსაც გაუგებ პირველ სადღეგრძელოს მშვიდობისას, რომ ამბობენ. ცოცხლად ნუ დავკარგავთ ერთმანეთის ინტერესს. ნუ ჩავხერგავთ ერთმანეთთან მისასვლელ გზებს და ბილიკებს. ძაღლები აღებთნენ. ძიმამ სტოლეტა ძინუჩის ტვა დამიბრუნა. ჩემთან ყველაფერი იგივე. შორი ახლოს ხერხის ხმა ისმის, ტყეს ჭრიან. ჯერ დღე არ დამთავრებულა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მხატვარი ოლესია თავაძე. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რამდენად ბევრია ან ცოტა მრავალშვილიანი ოჯახი საქართველოში? ერთშვილიანი მშობლების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ ბედნიერებისგან თავს მარტივი და საკმაოდ გავრცელებული მიზეზის გამო იკავებს. შვილის გაჩენას, აღზრდას და ფეხზე დაყენებას შესაბამისი ფინანსური მდგომარეობა სჭირდება. არის თუ არა ეს ერთადერთი მიზეზი ერთშვილიანი ოჯახებისთვის და ზოგადად რა ვითარებაა ამხრივ საქართველოში? ამის გარკვევას ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
სარეკომენდაციო რეზოლუცია, რომელმაც თბილისის იმედი გააცოცხლა, წერს დღევანდელი რეზონანსი. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციას საქართველოს ხელისუფლება ქართული დიპლომატიის გამარჯვება დაფასებს და ამ შეფასებას ექსპერტთა დიდი ნაწილიც იზიარებს. თუმცა ამავე ექსპერტებს ხელისუფლების მოლოდინი, რომ რუსეთი იძულებული იქნება ეს რეზოლუცია შეასრულოს, ძალზედ გადაჭარბებულად მიაჩნია. რეზოლუციაში თბილისი მიუთითებს, რომ საჭიროა ზუსტი გრაფიკის შედგენა, რომელიც საქართველოს კონფლიქტების შედეგად დევნილებს საშუალებას მისცემს ნებაყოფლობით უსაფრთხოდ და შეუფერხებლად დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. ხელისუფლების მხრიდან აქცენტი კეთდება იმაზეც, რომ რეზოლუციას დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისითაც. გაზეთ რეზონანსის ინფორმაციით 7 ნოემბერი დაუმორჩილებლობის ახალ ტალღას იწყებს. აქციები 14 სექტემბერს განახლდება. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა ჯიშკარიანი აცხადებს, აქციები საკმაოდ ფართომასშტაბიანი იქნება და ფაქტობრივად ყველა სამთავრობო უწყებისა და ცენტრალური ტელევიზიის წინ გამართება. მისივე თქმით, იმ დროს, როდესაც ოპოზიცია აქტიურობისაგან თავს იკავებს, ისინი გაჩერებას არაპირებენ. თავდაცვის მწვანეები აეროპორტთან 200-მდე ხის მოჭრაშია დანაშაულებენ. იწერება გაზეთი რეზონანსი. მწვანეთა პარტიის ლიდერის გიორგი გაჩეჩილაძის განცხადებით, თავდაცვის ახალი მინისტრი ბაჩუ ახალაია ბრაკონიერად გვევლინება. როგორც გაჩეჩილაძე აცხადებს, ამ ტერიტორიაზე შენდება ქართულ-ამერიკული ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია. მათ აეროპორტის მოსახლეობამ შეატყობინა, რომ კახეთის გზატკეცილზე არსებული გამწვანების მასივი მთლიანად განადგურებულია. რეზონანსი შეეცადა ამ საკითხზე თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია დააფიქსირებინა, თუმცა უწყების პრესა სამსახურში მათ განუცხადეს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობენ. აფხაზეთი და ცხინვალი უგო ჩავესმაც აღიარა. ამის შესახებ ვრცელ სტატიას აქვეყნებს გაზეთი ახალი თაობა. ამ განცხადებამ ძალიან გააბედნიერა რუსეთის პრეზიდენტი და უფრო ბედნიერები კოკოიტი და ბაღაბში დარჩნენო, წერს ჟურნალისტი. ჩვენ მადლობას ვუხდით ვენესუელის პრეზიდენტს აღიარებისათვის. ამ ქვეყნის მადლიერნი ვართ და გვინდა მასთან მჭიდრო ურთიერთობა დავამყაროთ, აცხადებს ბაღაბში. სტატიაში ჟურნალისტი ერთ საჭირბო როტოპ ბრჭყალებში კითხვას აცოცხლებს. ისეთ ძალიან საინტერესოა, რა ფორმით გამოხატავს ოფიციალური თბილისი პროტესტს უგო ჩავესის გადაწყვეტილების გამო. იქნებ ვენესუელური სერიალები აკრძალონო. ისე ნეტა სერიალების აკრძალვაზე მეტი სადარდებელი არ მოქცეს ღმერთმა. რაში დაიხარჯა უგულავას სარეზერვო ფონდიდან 5 მილიონი ლარი, ვრცელ სტატიას აქვეყნებს ამის შესახებ გაზეთი ვერსია. მკითხველ სტატიაში შეუძლია იხილოს უხვი ჩამონათვალი იმ განკარგულებებისა, რომლის მიხედვითაც 2008 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან საკმაოდ სოლიდური თანხები გადაერიცხა კონკრეტულ პირებსა და მაგალითად კერძო უნივერსიტეტს, როგორიც არის შავი ზღვის უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტს დაახლოებით 16000 ლარი გადაერიცხა. თუ რატომ შეერჩა კონკრეტულად ეს უნივერსიტეტი, ცნობილი არ არის. ჟურნალისტი სვავს კითხვას, იქნებ იმიტომ, რომ უნივერსიტეტის სახელი პრეზიდენტის დედის სახელს უკავშირდებაო. დაახლოებით 9 მილიონი ლარი გადაერიცხა მომღერალ დიანა ხურცკაიას. ვერსია შეეცდება უგულავას შავი სტატისტიკის ბრჭყალებში. დეტალები უახლოეს ნომრებში შემოგთავაზოთ.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოში ერთშვილიანი მშობლების პრობლემებზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნინო გვალია მოამზადა. იგი გვესაუბრება ქართველი ახალგაზრდების ჯგუფზე, რომლებიც თავიანთ თავს გოთებს უწოდებენ.
თბილისის ერთ-ერთ პარკში შეიძლება უცნაური გარეგნობის მქონე ადამიანებს მოკრათ თვალი, რომელთა დანახვაზეც ბევრი გამლელი კოპებს შეკრავს, ან უბრალოდ ძალიან გაუკვირდება. ასეთი რეაქცია ხშირად ხანში შესულებს აქვთ. ახალგაზრდები კი თითქოს უფრო მიეჩვიონენ სხვადასხვა სუბკულტურისათვის დამახასიათებელ ექსტრავაგანტულ ტანსაცმელსა თუ ვარცხნილობას. ხატია დაახლოებით 3 წელია, რაც მძიმე როკს უსმენს და მეგობრებთან ერთად დედაენის პარკში ხშირად ატარებს საღამოებს. ნაცნობები და იქვე პარკში შეკრებილი თინეიჯერები ხატიას და მის ამხანაგებს უცნაურებად თვლიან და ცდილობენ სხვადასხვა რეპლიკით ნერვებიც კი მოუშალონ.
მე მაგალითად შეიძლება მიწოდება რა, მართლა მეძახიან გოთი ხატია და უშოთ ხო ან მეტალისტი და რაღაცა. უბრალოდ რაღაც გამორჩეულად უსმენთ ისეთ მძიმე მუსიკას, რასაც დაუშვოთ ყველა ვერუს. მართალია საზოგადოებიდან რაღაც ისეთი ისინი მოდის, რომ აი ჯოკერი და რაღაცა და რატომაც ყოველს გონია ან სატანისტი ან რაღაც საშინელება, მაგრამ მხოლოდ ერთს ვიტყოდი, რაც სავსებით რეალობაა, რომ არც სატანისტები არ ვართ. და არც რაღაც ძალიან გამორჩეული, უბრალოდ ჩვენ ვართ ჩვენ, ჩვეულებრივი საზოგადოების ფენა და არანაირ საფესთან საშიშროებას დაუშვათ წარმოვადგენ.
ისინი ნამდვილად არ არიან საშიშნი, უბრალოდ სხვებისგან ოდნავ განსხვავდებიან. უყვართ შავი ფერი, არ ეგუებიან სტერეოტიპებს, იზიდავთ ოკულტიზმი, ლეგენდები ვამპირებზე და ირეალური სამყარო. სიკვდილისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ და საერთოდ დეპრესიასაც კი რომანტიულად აღიქვამენ.
Ну, ახასიათებს დეპრესიული ხასიათი, რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება, სიტყვაზე ზოგისთვის უაზრო რაღაც, სადაც სიტყვაზე მას ერთი რაღაც ხიდან ფოთლებიციო და რაღაც ესე რომ უყურებენ, ძალიან ცვივა, ჩოლბეთ კი არ ვარდება და რაღაც ანუ ეგეთი ტიპები არიან რა.
გითხრა ქუჯი, იგი ბევრს იცნობს პარკში შეკრებილთაგან. ძიმე როკიც უყვარს, თუმცა საკუთარ თავს არანაირ ჯგუფს არ მიაკუთვნებს. ლესტატიც ხშირად არის პარკში. მისი თქმით, გოთებს არ უყვართ ჩარჩოები და არიან ისეთები, როგორებიც სურთ რომ იყვნენ, თავისუფლები. თვითონ ლესტატი კი გოთური კულტურით 9 წლიდანაა დაინტერესებული და სახელით შესაბამისი შეირჩია. ლესტატი ვამპირის სახელია პოპულარულ ფილმში ინტერვიუ ვამპირთან. სამოცდაათიანი წლების მიწურულს ინგლისში პანკის ეპოქა დასრულდა და გამოჩნდნენ ჯგუფები Bauhaus, Sex Gang, Children, Joy Division, რომლებმაც გოთურ პოსტ-პანკ მოძრაობას დაუდეს სათავე. სიტყვა გოთი ხმარებაში 80-იან წლებში შემოვიდა, როდესაც ეს სუბკულტურა უკვე აღარ განიცდიდა სხვა მიმდინარეობის გავლენას. დღეს გოთების სავიზიტო ბარათად უფრო მუსიკა ითვლება, მაგრამ მათთვის ლიტერატურა და მხატვრობაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
მისი სახელი იყო თორნი, რუნების უძველეს ენაზე კი თორნევალდი. როდესაც ის სისხლის მსმელი გახდა, მისი სახელი თორნით შეიცვალა. თორნი საუკუნეების შემდეგაც ისეთივე იყო, როგორიც იმ დროს, როცა გამოქვაბულში ყინულებში იწვადა ეძინა. გაყინულ მიწაზე მოსვლისას თორნი იმედოვნებდა, რომ სამუდამო ძილს მიეცემოდა, მაგრამ ის საბოლოოდ სისხლის წყურვილმა გააღვიძა.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი წიგნიდან სისხლი და ოქრო, რომელიც ამერიკელ მწერალ ქალს ენ რაისს ეკუთვნის. ენ რაისი და ედგარ პო, ეს მისტიური და ოდნავ საშიში ავტორები უყვართ თბილისელ გოთებს. ზოგიერთი მათგანი თავადაც წერს და ხატავს, მაგრამ გოთების შემოქმედება ხატიას თქმის ცოტას თუ ესმის.
გოთის ჩანახატს და ჩანაწერს უბრალო ადამიანს, რომელიც არ არის ამ საკითხში განკვეთილი, ვერ აჩვენებ, იმიტომ რომ ის ამას ვერ მიიღებს. მაგად ვერ მიიღებს, ნამდვილად რაღაც არარეალურად მიიღებს და გონია რაღაც აბსურდი, გონია რომ აი შენ სატანისტი ხარ, შენ ისეთი ხარ, შენ ესეთი ხარ და რაღაც მომენტში მოდის ის სიტუაცია არის, რომ გრიყავენ რა.
სოფხედველობით ერთნი გოთების სხვადასხვა ნიშნით მაინც გამოირჩევიან. ზოგი უკიდურესად დეპრესიული და ჩაკეტილია, ზოგს კი ულტრათანამედროვე სტილის აქსესუარები უყვარს ან სხვადასხვა ეპოქის ტანსაცმლით იმოსება. არიან გოგონა გოთები, რომლებიც ცდილობენ ჩაცმულობით ფერიებსა და სხვადასხვა მითიურ გმირებს დაემსგავსონ. ამ ბოლო დროს ახალი სტილის გოთები გაჩნდნენ, ჰიპერ და სტალკერ გოთები. ისინი უფრო ბუნებაზე ზრუნავენ. დღეს ბევრ ქვეყანაში არსებობს გოთური რადიოები, კლუბები, ჟურნალები, გაზეთები. როგორც ლესტატმა გვითხრა, მასაც სურდა თბილისში გოთური კლუბი დაეარსებინა, თუმცა ჯერჯერობით ეს მხოლოდ იდეის დონეზეა.
პირადი მე მქონდა იდეა, რომ შემეკრება უბრალოდ კლუბი და პატარა რაღაც შემეკრება ხალხი და უბრალოდ ერთად ყოფილიყავ და გაერთიანებული ყოფილიყავ ეს ხოლო ხერ. მაგალითად მე არ ვიყვი რომ სიამო ნებისმიერ შემთხვევაში წვეთის სიმენს დალევი.
ლესტატის თქმით, თბილისში ვამპირ გოთები არიან პოპულარულები. ეს ადამიანები სრულებით არ არიან სხვებისათვის საშიშნი. უბრალოდ გარეთ გამოსვლას უფრო საღამოობით ამჯობინებენ.
ეს გახლავთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნინო კვალიამ მოამზადა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.1 სიხშირეზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.